Ceturtais punkts, otrais uzdevums. Klausies vārdus. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošas burtus. Iegaumē, kā nosauc kaut ko mazu. Liels galds. Liels skapis. Mas galdiņš. Mas skapītis. Liela lampa. Liela vāze. Maza lampiņa. Maza vāzīte.